Sultaan Dabaraa Gamfaanin ammoo gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo hawwan siqeetii fi qeerroo Oromootii fi miilotii isaanii namni hedduun galma wal galmaa jidduu gala aadaa Oromootti marii ta'aniitiin paartilee maqaa Oromootiin wal aduu jiran uummata jidduun miidhamuuf jedhanii tulluun isaanii dhaabanii akka mariitti deebi'an gaafatanii jettis haayidaam ta'uu Finfinnee oduun wargiteen.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo yaa'i isaa Finfinnee giddu gala aadaa Oromootti gaggeessaa jira guyyaa kaleessaan. Yaa'i kanarrattis tasgabbii dhabuun bakkeewwan garaagaraa naannoo Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru akka dhaabbatu mari'atee murteef dabarse. Yaa'i kanarratti abbootiin gadaa haadholii siinqee qeerroof qarreen Oromiyaa irraa walitti bahan irratti hirmaataniiru. Yaa'i kanarrattis abbootiin gadaa dubbii dubbatanii dhaabbileen lama maqaa Oromoo qabatanii sochootan yoo dhugumaan Oromoof quuqamtan lola amma gaggeessaatan nurraa dhaabaa jedhamti.
Yoo namni isin qabsooftan uummata kana ta'e uummanni Oromoo madeelli 40 amma tokko ta'ee jira. Isin namni muraasni qabsoo uummata Oromootiif biyyaa baasan garaagarummaa isin iddoo jiru kana dhiphisaa tokko taha yoo tokko taatan nullee ceesiftan ifillee ceetan waan jedhu irraa dabarsaa ba'an. Nu jalaa dhaga'uu hin dandeenye tokko tahuu hin dandeenye.
Ilmaan abbaa gadaa yoo taasisan har'aa kaaftanii guyyaa kana dhageessanii kaaftanii walajjeecharraa akka walirraa dhaabdanii hooggantoonni keessanillee akka mariitti galanii waliigalteedhaan waraana dhaabanii tokko ta'anii wal gargaaruun kan rakkate hin gargaaran.
Qabsoon ilmaan Oromoo tokkummaa Oromoo cimsuuf taasisaa ture wareegamas itti kaffale gatii dhabsiisuun salphina jedhan abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee yaa'e kanarratti qooda fudhatan.
Osoo tokkichummaa hawwinuu gara lolaatti jijjiiramte qabsoon ilmaan Oromoo nuuf saalfi ilmaan Oromoo ajjeessu Oromoo qayyee keessatti wal ajjeessu Oromoo nidda argate irratti nidda fi eeggachuu dadhabee wal ajjeessu wanni kanarra fokkata'an jiru tokkollee hin deeggaru.
As geennee ilmaan Oromoo lamaan dhiiga walii akkana jiisan uummata yookaan dubartoota beektu keessatti ijoollee barattu keessatti maal beenatu dhufe hamba. Wayitii Oromoon akkanatti wal ajjeesu. Nu argaa jirra teenne Oromiyaa keessatti kun immoo kan gaggeeffamaa jiru.
Yeroo amma jirurraa eegalee salphinni kaas duraatti nu ba'e salphinna biraan barbaadu barbara dabre amma barnamoo keenya du'aa jira. Ajjeesus keenya.
Oromoo irratti lolabamee kan Oromoo ajjeesu qaama hedduu jira garuu Oromoon ilmaan abbaa tokko wal ajjeesaa jiru jechuun dhageetti billeen tolu. Wal waraanuu kana keessatti uummata illee fudhanii eenyuun bulchuuf wal lolu. Kanaaf atattamaa furmaanni dhufuun barbaachisaadha jiran abbootiin gadaa.
Namni Oromoo ajjeesaa jiru akka baay'ee lafarra isa waliin ajjeesaa jiru kana qofametti ilmi haadha tokko.
Paartileen siyaasaa aangoof jecha tokkummaa Oromoo diiganii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun dhaabbachuu qaba. Kunis kan quuqamaaf dhiigni lammiisaa dhangalaasuu kan itti dhaga'amu yoo ta'e jaarsolii biyyaa abbootii gadaaf haadholii siinqee dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhame.
Uummata kana lafarraa fixanii eenyu bulchuuf uummanni kunoo lafarraa dhume qaamni lamaan kun wal waraanee kan keessatti hirmaatu gama lachiinu kan keessatti hirmaatu ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun yoo dhumatan.
Hinga qeerroon keenyatti dhumteetti amma immoo Oromoo ajjeesuun safuudhaan kun nurraa haa dhaabatu.
Hawaasni bal'aan Oromoo kalee qabsoo godhee mirga fi arga qeerroo fi qeerrittiin jaarsa fi jaarsi biyya sana jiru ejjennoo tokko qabaachuu qabu. Jara kana walitti yaamnee nama dogongora qabu sabeenyeen dogongora qabdaa dhaabatu jechuu danda'uu qabna. Nu dhaabbatii waan jennu yoo jenne. Eenyu dhufee jedhaa rabbi jedhaan ishii waliigaluu diddee ka walitti dhiyeessi dha waajibu.
Nageenyi gama lameeniin akka jiraatuuf gumiin tokkummaa abbootii gadaa nufi tokko malee irratti akka hojjetu ibseera.
Akkuma kanaan dura yoo nu dubbanne nurraa fudhatan san dargaggeenyi keenyas manguddoonni keenyas hunduu mootummaanis nurraa fudhatee karaa lachiinu hammurkus ani immoo isaan morkanis fudhatee biitti kun nagaa akka ta'uudha.
Gumiin tokkummaa kun nageenyi akka bu'uufis waamicha taasisee jira. Wareegama qeerroof qarreen Oromoo itti kaffalee qabsoo Oromoo asiin gahe kana bu'aa akka qabaatu gamaa gamana walitti dhukaasuun wareegama biroo dabaluurra gara tokkotti dhufuudhaan furmaata waaraa fiduunis barbaachisaa akka ta'e gumiin tokkummaa abbootii gadaa kun hubachiiseera. Waamicha kana hordofuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n yaadni araaraa fi waamichi nagaadhaaf dhiyaate kun yaada ulfaataa fuuldura keenya jiru kanaaf madda furmaata guddaa ta'a jennee amanna. Aadaa Oromootiin qoonni maanguddoo haadholiin siinqee nagaaf araara buusuu keessatti qaban olaanaadha. Adda Bilisummaa Oromoo safuu aadaa duudhaa uummata keenyaatiif waa hundaa olitti kabaja qabnaaf kanaafis waamicha nagaa abbootiin gadaa fi haadholii siinqeetiin nuuf dhiyaate dhaabni keenya kabaja olaanaadhaan akka simatus ni mirkaneessinaa jechuun toora weebsaayitii isaa irratti maxxansee jira. Wamicha gumito kuma poti gada oromo kanawardo fukam parti demokrata oromo yada kamitawe negata chukas yali mchati nishimit kofni. Gabas radio sakali Amerika di Cahay dan Pohutnira. Terima kasih.